Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude, og velkommen til episode 142, et rent lytterberetningsafsnit.
Juhu.
Juhu. Og vi har 5 forskellige med i dag, og også en lidt spændende nyhed om en kommende film, vi glæder os til at fortælle jer om lige om lidt. Men inden vi dykker ned i det, så skal jeg lige høre, please, der er sket et eller andet uhyggeligt hos dig siden sidst.
Ja, altså det er der ikke, men jeg har haft drømt, at der var sket et eller andet, og jeg kan sådan tydeligt huske drømmen, at jeg tænker i drømmen, ej, det her, det skal jeg lige huske at skrive ned, sådan så at jeg kan fortælle om det næste gang, vi optager podcast. Så jeg var også sådan lidt i tvivl, da jeg sad og forberedte det her, og tænkte, altså, er der sket noget, eller er det virkelig bare en drøm, fordi det var sådan helt ægte i drømmen, og jeg tænkte, ej, det her er simpelthen sådan en god historie, jeg skal husk at skrive det ned. Men nej, det er bare en drøm.
Jeg ved, om det er ligesom, altså man kan sådan jinxe det så meget og presse sig selv til at opleve noget overnaturligt, og så kommer det ikke. Det er ligesom, når man jagter kærligheden, og når man så ikke leder efter det, så kommer det, når man mindst venter det.
Det kan da godt være. Det kan du måske svare på, fordi du har jo ligesom sagt her for 2 gange siden, højt, at nu må de gerne henvende sig, men sidst var der jo ikke sket noget, så er der det den her gang?
Nej, det er der egentlig ikke, faktisk. Så det kan faktisk godt være, at jeg griber den helt forkert, og skal bare lade, som om jeg er totalt ligeglad og have fokus på det andet. Men det føler jeg omvendt også, at jeg har haft længe, at jeg har ikke, du ved, jeg har haft mit hoved så mange andre steder, at jeg nærmest ikke har glemt, at der er den her overnaturlige verden. Ja. Der er stadig ikke nogen små ting med små tegn, men det er der nok altid. Det var også op til os selv, om vi bemærker de her små beskeder, der kan være i alle mulige ting. Til gengæld så har jeg fået ekstra tid, fordi jeg ikke lige går og dater så meget på tiden, så jeg har begyndt sådan at hygge mig om aftenen med sådan ghost stories på Reddit, så kan jeg lige pludselig søge på et eller andet inde på Reddit, og de mest uhyggelige folk har oplevet, og så lige pludselig så er der gået 2 timer, og jeg er i nogle sindssyge beretninger om på nogle amerikanske hospitaler og sådan noget. Jeg ved ikke, om du kender det der, hvor man bare, så forsvinder man bare i sådan en overnaturlig verden. Og det er altid sådan, når det er mørkt, og du ved, det er aldrig på det bedste tidspunkt.
Nej, det er altid der, hvor man burde sove, og nu kan man bare ikke mere, fordi at, ja, der er mere, man skal google om.
Præcis, og det er også sådan, du ved, så kan man pludselig ikke sove, fordi at man har så læst alle de her uhyggelige ting, og hørt om alle de her væsener og forskellige steder, og man tænker 100% på, nu er det også her hos mig, og så er man jo fuldstændig panisk angst.
Og, ja, netop.
Det er jo faktisk meget relevant, fordi inden vi går i gang med dagens omgang lytterberetning, så har vi jo glædet os helt vildt meget til at fortælle dig derude om en helt ny film i samarbejde med 20th Century Studios, og den hedder nemlig The Boogeyman. Og det er den her klassiske horrorfortælling, bygget på Stephen Kings novelle af samme navn fra 1973. Og i den fortælling, der følger vi karakteren Lester Billings, som opsøger en psykiater for at fortælle sin grusomme historie om, hvordan hans 3 børn blev myrdet af The Boogeyman. Og man kan altså allerede nu se traileren på YouTube, og den er virkelig skræmmende, den her trailer. Jeg ved også, du har set den anden, og jeg sad i hvert fald med hænderne foran øjnene, og man ved bare, at det bliver den helt perfekte horrorfilm, når man ikke engang tør se traileren.
Ja, præcis.
Og så kan man virkelig også godt se, at den er produceret af de samme folk, som også står bag en af vores yndlingsserier, nemlig Stranger Things. Så jeg synes i hvert fald, at du skal skynde dig ind på YouTube og søge på The Boogeyman og se traileren, så du er klar til premieren lige om lidt.
Nemlig. Filmen den udforsker også menneskets dybeste frygt, der ofte stammer fra angsten for det ukendte og også fra skyld, skam og sorg. Boogeyman kan være rigtig mange forskellige ting. Han er på en måde den her shapeshifter-type, for han er både noget, vi forestiller os inde i hovedet, og så noget, vi ikke kan se, der lurer ude i mørket. Han er på en måde alt det, som vi især som børn var bange for. Når vi snakker om The Boogeyman, eller Bøgemanden, som vi kalder ham på dansk, så forestiller man sig typisk et overnaturligt væsen. Og for det meste så er han lidt ligesom et skyggevæsen, der gemmer sig i mørket, Og jeg tænker, at alle de her forskellige væsener, vi har talt om før, som blandt andet skyggefolk, Slenderman, The Hatman osv., at de hører til i kategorien af Boogeyman. I fortællingerne om The Boogeyman, så bliver han ofte også større og stærkere, jo mere man er bange for ham, og jo mere opmærksomhed man giver ham. Og det er jo i virkeligheden også en rigtig god metafor for generel frygt og angst, som også har det med at vokse, jo mere man fokuserer på det. Men hvad er The Boogeyman for dig, Danica?
Godt spørgsmål. Altså, det er nok det der, det ukendte, det der gemmer sig under sengen, som jeg ikke rigtig kan se. Det der muligvis står bag døren i mørket, eller når jeg kigger ud af vinduet en sen aften under gadelampen skær. Så generelt bare det ultimative mest uhyggelige, jeg kunne forestille mig, og også baseret på den frygt, du beskriver, der sidder i rigtig mange mennesker.
Det er han også for mig. Sådan et virkelig uhyggeligt mørk væsen, som ligesom altid ligger på lur og klar til at angribe mig. Og jeg har heldigvis aldrig set noget lignende, men jeg var meget, meget mørkeret, da jeg var lille, og der kunne jeg nogle gange ligge fuldstændig stille i min seng i lang tid ad gangen, fordi jeg var bange for, at han skulle opdage mig, hvis jeg bevægede mig. Og jeg indrømmer også gerne, at jeg stadig godt kan være lidt bange for, at han lige pludselig springer frem af mørket, når jeg går i en mørk kælder eller på en øde gade om aftenen, når det er blevet mørkt.
Det kender jeg virkelig godt.
Det er så forfærdeligt. Men hold op, hvor jeg glæder mig til at se den her film. Og som sagt, gå ind på YouTube og se traileren allerede. Den hedder The Boogeyman og skal ses i biografen, og den har premiere den 1. juni. Vi glæder os helt vildt til at se den, og vi lægger også link ind til traileren i Facebook-gruppen og i show notes.
Yes, og måske der er nogen, der er med os ind og se den. Man ved jo aldrig. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg er så det klar til at blive skræmt for livet.
Også mig.
Er du klar til dagens første lytterberetning?
Det kan du tro, jeg
er. Og det er fra Simone. Kære Nana og Danica, jeg er for nylig faldet over jeres podcast og synes, det er super interessant, hvordan I taler om de mange forskellige beretninger, efterlivets følelser og døden. Tak for en spændende podcast. Og ikke mindst tak for at skabe et trygt forum, hvor der er plads til at dele oplevelser. Jeg ved, at mange, jeg selv inklusiv, har eller har svært ved at dele oplevelser og overbevisninger med andre af frygt for at blive set på som skør. Jeg personligt selv blevet kigget på, som var jeg fuldstændig vanvittig, når jeg fortalte nogen om de mange oplevelser, jeg har, med at vågne om natten, til der står nogen for enden af min seng og kigger på mig. Jeg har altid haft evner, siden jeg var helt lille. Dengang var jeg bare ikke klar over, hvad det betød, eller hvordan jeg skulle håndtere det. Som 17-årig fik jeg videre en klaviant, at jeg tiltrækker afdøde, fordi de ved, at jeg kan kommunikere med den. Derfor har jeg haft en del natlige besøg og andre oplevelser gennem tiden. Og her følger jeg et par stykker af den. Som teenager boede jeg hos min mormor og morfar. Vi ser fjernsyn en aften. Jeg ligger på en sofa med mit lange hår ud over armlænet. Min mormor sidder i en lænestol skråt bag mig og strikker. Jeg mærker nogen hive en tot af mit hår gentagne gange og tænker med det samme, det er min mormor. Fordi hun har altid været en værre drillepind. Jeg ignorerer hende, men vender mig til sidst om, irriteret over, at hun ikke forstår, at jeg ikke er i humørets drillerier, og siger, stop nu, mormor. Hvortil hun kigger overrasket på mig og spørger, hvad det er, hun gør. Jeg vidste bare, hun ikke løg, for man kan altid se på min mormors ansigtsudtryk, når hun drillende lader som ingenting. Hvem end der hæver mit hår, stoppede efter det. Senere finder vi ud af, gennem klavian, at en 9-årig dreng fra 1600-tallet svøgte der. Han kendte ikke til elektricitet og legede ofte med væglampen ved siden af sofaen, hvor jeg altid lå med håret over armlænet. Faktisk fandt jeg ud af gennem den klaviante, at der var 4 spøgelser i min mormor og morfars hus samtidig, alle for forskellige årstal. Der var den 9-årige dreng fra 1600-tallet. Han døde, da han blev kørt over en hestevogn og fik sin ben knust. Udover at lege med væglampen, nød drengen også at se på det slik og søde sager, min mormor og morfar spiste om aftenen. Han kunne desuden rigtig godt lide den måde, min mormor og morfar hyggede om hinanden på og følte sig meget tryg ved den. Der var også en 27-årig mand, der over et skænderi om penge blev slået ihjel ved at få stukket en høtyv i brystet. Han var dominerende og brød sig ikke om, at der kom fremmede i huset. Men egentlig brød han sig heller ikke ret meget om os. Det forklarede min morfars pludselig opstående og forsvindende brystsmerter, når vi sad og så tv om aftenen. Det forklarede også min ubehagelige fornemmelse af, at der altid stod nogen ved hoveddøren. og min mormor, der blev skubbet i det, hun gik igennem døråbningen. Og hunden, der knurrede, mens den fulgte noget usynligt rundt i rummet. Alt det forsvandt sammen med manden, da han blev fjernet. Udover manden og drengen var der yderligere to. Begge omtrent de 17 år. Den ene døde af lungebetændelse, og den anden havde begået selvmord. Ingen af dem fulgte med huset, men med grunden. Der skete meget i min mormor og morfars hus. Og jeg havde stort set altid en følelse af at blive overvåget af nogen. Nærmest som om der konstant gik nogen lige bag ved mig, og jeg aldrig helt var alene. Det samme var også tilfældet i mit barndomshjem, men den historie kan I få en anden gang. Hertil følger der nemlig et billede med, sammen med mange flere. Siden de mange oplevelser i min opvækst, har jeg lært, hvordan jeg passer på min energi og åbner og lukker mig for det åndelige. Nu er jeg uddannet klaverjant og har lært, hvordan jeg skaber kontakt til afdøde og laver husrensninger. Men det er selvfølgelig ikke kun de afdøde, jeg er i kontakt med. Jeg arbejder professionelt med at hjælpe mennesker til at få bevidsthed om deres følelser og tanker. Om hvem de er, deres indre kerne, deres betydning for andre og vigtigst for sig selv. Kort og godt hjælper jeg andre med at forstå deres sjæleværd. Et arbejde og en verden, jeg siden jeg var ganske lille har følt mig drejet mod og knyttet til. Mine evner er velkendt i min familie, og min mormor har også evner og har flere bemærkelsesværdige oplevelser. Blandt andet med at kunne huske et tidligere liv. Har I lyst, er jeg altid klar for en snak om afdøde, spøgerier, reinkarnation, drømme og andre spændende ting. Igen tusind tak for en spændende og omfavnende podcast. Jeg ønsker alt godt til jer. Kærligt Simone fra Sjæleværd.
Ej, var en dejlig mail med, ja, det vil vi mega gerne høre mere om og snakke mere om. Og sikkert nogle oplevelser også.
Virkelig nogle vilde oplevelser, og også den bevidsthed, når man er så ung, at der... Selvfølgelig havde hun ikke lært på det tidspunkt at ligesom kunne lukke ned for energierne, så hun ikke blev helt drænet, men alligevel meget bevidst om, hvad det egentlig var, hun fornemmede at kunne.
Ja, det er ret vildt alligevel at kunne så tidlig i en alder, fordi at vi hører jo fra rigtig, rigtig mange, at de først som voksne lærer ligesom at tøjle det lidt, og at det har terroriseret dem nærmest i barn og ungdom, ikke?
Jo, men det virker ikke til, at hun sådan, altså hun kan godt sige, det er ubehageligt, men det er ikke sådan, hvor at mange andre på den alder, de må have været skræmt for liv og død.
Ja, jeg tænker i hvert fald, ham der var blevet slået ihjel med en høtyv i brystet, at det må have været en virkelig, virkelig, virkelig ubehagelig energi. Altså nu var det morfaren, der ligesom havde smerter i brystet. Men alligevel, altså det må også have været, føltes virkelig ubehageligt på hende.
Virkelig, men alligevel også fedt, at når at mennesker bruger det på den måde, altså deres evner fremadrettet, at hun så det som sit kald, også at arbejde professionelt med mennesker. Ikke kun det åndelige, men generelt bevidsthed om deres følelser og tanker og energier. Og det der med at finde ind til sin indre kerne, og det lyder måske lidt langhåret, men man kan jo godt føle, at man ved, hvem man er, men så alligevel, ligesom mig selv i en alder af midt 30, men egentlig ikke. Det kan i hvert fald være svært nogle gange, sådan det der med at kende sin egen værdi 100% og vide, hvad man står for og stå ved det i alle mulige relationer.
Helt klart. Altså, jeg tror, at det er sådan noget, man ikke rigtig, i hvert fald før man kommer op i 30'erne, og sikkert også senere finder ud af, at det, sådan, det ændrer sig hele tiden. Jeg kan også tit blive i tvivl om, hvem jeg egentlig er, og sådan, hvor er det egentlig, jeg skal hen, og lige nu har jeg igen sådan en karrierekrise, for eksempel, om at jeg burde vide, hvad det er, jeg skal være, når jeg bliver stor, men det ved jeg altså ikke endnu, faktisk. Altså, og det har ændret sig rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Og jeg tror bare, at det er det, man lærer, når man bliver ældre, at man igen, som vi har snakket om før, man ved ikke noget.
Nej, og jeg tror heller ikke, at man skal regne den ud. Altså man kan godt have en idé om, når jeg bliver stor eller bliver voksen, så ved jeg, hvad det går ud for, og så har jeg regnet det ud. Men jeg tror aldrig, om vi så er 70, altså vi kommer aldrig til at regne den 100% ud, og det tror jeg også af, altså ligesom læring i det, at det er okay at ikke have regnet den ud og bare være i det her nu, og så kan der ske nogle andre ting om 6 måneder, og så kan du lave et eller andet om et år, du lever af, og så om 5 år kan du lave noget andet. At det bare sådan er en evig proces, hvor du aldrig nogensinde finder dit endelige kald. Og ja. Det er okay, og at det er sådan.
Ja, det tænker jeg også. Et eller andet sted, så for nogle mennesker, så er det jo super fedt, og så kan man sagtens have det samme job i 40-50 år og sådan noget. Og det var jo også meget normalt før i tiden. Det er jo sådan nu, hvor alting ændrer sig så meget, at det er blevet meget mere normaliseret, at man skifter job og karrierevej og sådan noget mange gange i løbet af et liv. Så der er sikkert også mange af os, som ville røvkede os, hvis vi allerede havde regnet den ud som 25-årige, og så var det bare det samme hver dag efter det.
Ja, 100%. Og det, jeg tænker bare, det er tiden nu, og jeg troede også, jeg havde regnet den ud i mange år, og det har jeg ikke, og nu står jeg sådan her, og jeg ikke har regnet den ud, og så må jeg jo tage det en dag i gang. Og det er også faktisk rart nok, at det ikke alt er planlagt ned til mindste detalje, og jeg kender hele mit liv, resten af mit liv, ind og ud.
Ja.
Ingen ved, hvad der kan ske. Der kan ske alt og intet. Så det er jo også sådan, det er jo lidt spændende.
Ja, det er det.
Så, det var lige et sidespor her, men det skal der også være plads til i gåsehud.
Og HelloFresh er atter tilbage som vores faste sponsor, og hvis du på nogen måde kunne tænke dig at give os noget kærlighed tilbage, og synes, den her vanvittige rabatkode er god, så er det altså nu, du skal lytte godt efter. Fordi du skal nemlig blot gå ind på hellofresh.dk og benytte koden HELLOGÅSEHUD med store bogstaver for at få op til 1.153 kroner rabat på dine første 5 måltidskasser. Og det er en kæmpe besparelse i tider med stigende priser i supermarkeder, og så får du altså også fri fragt på første måltidskasse. Men hvad nu, hvis du har været kunde hos HelloFresh tidligere og tænker, du måske gerne prøve det igen? Jamen, så kan du sørge også bruge rabatkoden. Og det er win-win for alle parter. Så længe du for 3 måneder siden eller længere tid siden har opsagt dit abonnement og nu ønsker at spise en masse lækker mad igen. Og personligt så elsker jeg den friske, lækre mad. Og pizza kører jeg i hvert fald rigtig meget vegetarretter. Nu sommeren nærmer sig, og jeg synes faktisk, at det er lidt nemmere at spise let og grønt og næringsrigt for den her årstid. Og jeg dater ikke pt, men da jeg gjorde, så kunne sådan en HelloFresh-ret altså også imponere selv den mest skeptiske. Og du behøver ikke engang sige, at du har en måltidskasse, for du kan sagtens tage credit selv, det gjorde jeg, og det kunne virkelig imponere. Og så elsker jeg de penge, jeg sparer, og jeg har mad til alle, og der er til rester, og det er altså bare ægte, ægte hverdagsglæde. Og nu ved jeg ikke, om du har det på samme måde, Nana, og klar til at få HelloFresh igen efter ferien.
Jamen det er jeg, og jeg elsker nemlig bare, at det er så nemt at spare mig for så meget tid. Fordi normalt så kan vi bruge oceaner af tid på at bestemme os for, hvad vi skal have til aftensmad og diskutere frem og tilbage. Og vi bruger alt for meget tid på at koordinere og handle ind, hvem der køber hvad. Men det slipper vi for, når vi får den her kasse fra HelloFresh, så man kan ligesom bare slå hjernen fra, og man slipper for at tage alle de her beslutninger. Og så er vi totalt vilde med det her store udvalg og de lækre, lækre opskrifter. Så nogle gange så ender vi faktisk med at bestille en portion eller to mere, fordi der er så mange gode, at vi ikke bare kan holde os til 4 eller 5. Og nogle gange så bestiller vi også flere portioner, hvis vi ved, at vi får gæster i løbet af ugen. Så det er super fleksibelt og gør bare hverdagen så meget lettere. Hvis du også gerne vil gøre hverdagens madlavning lettere, så går du ind på hellofresh.dk og benytter koden HELLOGÅSEHUD med store bogstaver for at få op til 1.153 kroner i rabat. Det er på dine første 5 måltidskasser, og du får også fri fragt på den første kasse, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Men du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde, men har opsagt dit abonnement for 3 måneder siden eller mere, men gerne vil have de nemme og lækre måltidskasser igen. Så velbekomme og rigtig god fornøjelse.
God fornøjelse.
Det skal der nemlig. Ja, men lad os komme tilbage på sporet. Er du klar til en ny lytterberetning?
Det er jeg.
Godt. Den kommer her fra Anonym. Kære Dane, kære Nana, tak for en god og spændende podcast. Jeg må tilslutte mig de mange, der roser jeres stemmer. Min historie er ikke nødvendigvis overnaturlig, men siden jeg begyndte at lytte til jeres podcast, så åbnede jeg pludselig øjnene for en ny tolkning af drømmen, som jeg vil beskrive om lidt. Jeg tænker, at den alligevel passer godt ind her. I sommeren 2013 mistede jeg min mor. Jeg altid vidste, at hun formentlig ikke ville blive imponerende gammel, da hun levede et hårdt liv og var en sensitiv sjæl. Men da opkaldet kom om hendes død, kom det alligevel totalt bag på mig, og sorgen var overvældende og altomsluttende. Selvom der snart er gået 10 år nu, er sorgen der stadig. Men i løbet af de første år, hvor sorgen var mest intens, havde jeg flere drømme, som min mor indgik i. En nat drømte jeg, at jeg var ude at gå på en gade i en by. Der var butikker og caféer, og da jeg kiggede over på den anden side af gaden, så jeg min mor inde i en café. Vi fik øjenkontakt gennem vinduet, og jeg fyldte straks med en trang til at komme hen til hende og kramme hende. Men der var noget, der forhindrede mig i at gøre netop det. Det var frustrerende, og det var tungt ikke at kunne gribe chancen, mens den var der. Selvom jeg godt var klar over, at det var en drøm. De følelser hang fast i flere timer, efter jeg var vågnet. Og jeg følte mig så snydt fra en sidste krammer. Jeg har altid været fascineret af det overnaturlige, men aldrig rigtig dyrket det. Efter at have hørt jeres podcast og andre podcasts med samme tema, har jeg fået udvidet min horisont, og min opmærksomhed mod det spirituelle er blevet stærkere. I morges, da jeg havde lyttet til jeres seneste afsnit, stod tanken ned i mig. At der kunne være en større betydning i drømmen, end blot at jeg savnede min mor. Jeg tror, at drømmen skulle fortælle mig, at jeg nok skulle få lov at se min mor igen. Men at tiden ikke var inde endnu. Hvad tænker I? Kærlig hilsen, anonym.
Først og fremmest så gør det mig glad, at godset også er kommet med til, at hun ligesom har dykket mere ned i det spirituelle, og forholder sig til de her drømme, hvor mange andre måske vil tænke, at det var bare en drøm videre. At de faktisk har en betydning for hende, og har sat nogle tanker i gang.
Det synes jeg også er en kæmpe kompliment, og det er mega fedt. Og jeg kender godt det der med, at en drøm kan sidde fast i en i mange, mange timer, efter man er vågnet op. Altså hos mig kan den nogle gange også sidde fast i flere dage eller flere uger. Og det er lidt specielt, når man har de der meget, meget stærke drømme, der også føles meget, meget ægte. Ja, kan vide, om der egentlig er en forklaring på, hvorfor der er nogen, der føles mere tydeligt end andre, hvorfor der er nogen, der kan mærkes i kroppen mere end andre.
Ja, godt spørgsmål. Jeg tror i hvert fald her, også i det her tilfælde med moren, altså, der har det jo virkelig været nærmest et møde med hende. Det har jo ikke bare været en drøm. Altså, fordi så tror jeg ikke, man vil huske det så tydeligt, og det vil ikke have den betydning, at man skriver det ned efterfølgende og forholder sig til det, og hvorfor kan man ikke få lov til det, når man har lyst, og er det ikke det rette tid og sted, og så videre. Så det er den der underbevidsthed, hvor man bevæger sig mellem at bare drømme, og så faktisk mødet med nogen, man har kær, nogen, man har mistet. Ja, jeg har også selv faktisk været god, siden vi sidst snakkede om det for nogle uger siden, til at skrive nogle drømme ned. Godt nok ikke i en notesbog, men så har jeg bare lige sådan en note på min telefon, hvis jeg lige husker det, når jeg vågner. Og nogle gange, så skal jeg bare lige, kan jeg kun huske, du ved, tre ord fra drømmen. Men så skriver jeg de ord, og så er det som om, gud ja, så skete det også. Nå, og så var der også det her i drømmen. Og når jeg så læser det, så nogle gange så tænker jeg, hvad fanden betyder det. Men så kan det godt, når jeg så har fået det hele ned, og jeg lige tænker over det sådan, gud, det er det, jeg har tænkt over. Det er det, jeg har brug for at få bearbejdet. Det er det her, der fylder lige nu, jeg skal forholde mig til. Så selvom det ikke giver mening i lige når jeg skriver ned, så kan det godt gøre det i løbet af dagen. Så jeg vil virkelig anbefale alle, som går med et eller andet, eller bare har lyst til at blive klogere på sig selv. Og så skriv de drømme ned, hvis du lige har 2-3 minutter, når du vågner.
Jamen, det er sådan en god idé. Altså, jeg havde også lovet mig sidst, du talte om det, at jeg ville begynde på det, men så har jeg fuldstændig glemt det igen. Men det er rigtigt. Nu skal jeg simpelthen have fundet den der drømmedagbog frem, så jeg også skal gøre det.
Og du skal også kun gøre det, hvis du sådan, fordi jeg kender selv, så nu skal jeg gøre det, og så får jeg aldrig gjort det, og så siger jeg det igen, nu skal jeg gøre det. Det er som om, man får også gjort det, når det virkelig er nødvendigt. Altså, jeg har virkelig brug for svar for nogle ting, så nu prøver jeg det her, fordi det kan være, at der er nogle ting, der kommer på, jeg ikke lige får tænkt så meget om dagen, men så når jeg drømmer det, så kan det være det, fordi jeg lige skal håndtere det.
Det er rigtigt.
Så en kærlig opfordring, hvis du vil og mærke, har lyst og overskud, så du ikke sådan skal gå og tænke, nu glemte jeg det igen.
Ja, helt klart.
Er du klar til endnu en lytopretning?
Det kan du tro.
Og det er for Melissa og handler om en ret så vild oplevelse efter en flytur. Hej Danica og Nana. Jeg har skrevet til jer før omkring min ufødte tvilling. Men jeg har altså også en oplevelse, som er sket lige nu og her. Jeg ved, at folk tænker sit. Men lad mig fortælle en historie, som skal fortælles. Jeg er lige kommet hjem fra byen. Jeg er ikke fuld, men jeg kan mærke alkoholen. Jeg kommer hjem og går en tur med min hund. Da vi kommer op i min lejlighed, kan jeg mærke med det samme, at vi ikke er alene. Jeg sætter mig i min altan der, som jeg altid gør efter en bytur og ryger en godnatsmøg. Min hund sidder ved min side. Jeg svær ud i rummet, da jeg kan mærke en tilstedeværelse. Er der nogen? Giv mig et tegn. Vi venter lidt, min hund og jeg. Der går lidt tid, og der kommer knirk omkring os. Jeg kigger rundt og på min hund, da jeg synes, det er lidt uhyggeligt. Jeg spørger igen. Er der nogen? Jeg ved, du er her. Min hunds hår rejser sig på ryggen. Han er en fransk bulldog, så jeg kan se hans hår rejse sig lidt på ryggen. Min hund siger intet, men kigger op bag mig med et tomt blik. Mit hjerte banker, og jeg mærker en underlig følelse omkring os. Jeg siger ud i rummet. Jeg er ikke bange. Jeg vil kun det bedste. Giv endelig et tegn, når jeg går i seng. Jeg går i seng efter lidt tid, og jeg løfter min hund op i sengen, som jeg gør hver nat. I det, jeg gør det, mærker jeg et puff. Jeg tænker selvfølgelig mit. Jeg har drukket, men jeg er ikke helt væk, hvis I forstår. Jeg lægger mig i min seng og tager dynen på. Jeg kigger rundt og ser, klokken præcis er 03:03. Og dette for mig har en betydning. For på dette tidspunkt vågner jeg tit hver nat og mærker en følelse af tristhed. I dette øjeblik har min hund et blik op mod loftet og piver stille. Jeg ved ikke af hvad, men jeg rejser mig op og siger, jeg er her, og jeg ved, du er her. Det er okay. Jeg tror på, du er her, og vi siger godnat nu. I det, jeg siger det, får jeg en kold følelse ned ad min ryg, og jeg føler det, som om der er en, der ærer mig for kinden. Alt dette, som jeg beskriver, er sket for rundt 15 minutter. Jeg ved, der er en ved mig, men jeg ved ikke hvem. Jeg er ikke bange. Jeg føler kun kærlighed og lettelse. Jeg har skrevet dette lige efter det skete. Det havde jeg brug for, da jeg aldrig har oplevet det så nært som i nat. Til sidst vil jeg bare gerne fortælle jer omkring min hund. Min hund vågner tit om natten, kl. 03:03, og kigger på mig. Hvorfor kan jeg ikke svare på? Personligt har jeg altid troet, at min hund har en fornemmelse af min morfar, som ikke er her mere. Og min morfar lever igennem min hund, det vides ikke. Men jeg håber og tror på det. De bedste hilser fra Melissa og min hund Woody.
Ej, det minder mig om, jeg lige har hørt masser af Monopolet i går. Og så snakkede de om der var en, der skrev ind med et dilemma, hvor at hun havde været til noget nærdøde kontakt, og så var det noget med nogle grandkusiners far, der var død, som hun mente, hun havde fået kontakt til det her nærdøde kontakt noget. Og så fortalte Ibi, at hun har en veninde, der også har nogle evner, som engang havde spurgt hende, om hun måtte fortælle hende noget, og så havde Ibi sagt, ja, okay. Og så havde veninden sagt, det er din morfar, der er inde i din nye hundevalg.
Det er jo præcis det her.
Ja, præcis.
Ej, det er også en vild besked at få.
Ja, det er det virkelig. Det var bare sådan lige et sidespor, så kan man jo eventuelt lige prøve at finde det her. Ej, det er jo ikke masser monopolet, det hedder mere. Det er jo Sara monopolet, det hedder mere. Ja, men den kan man altid lige finde og høre, hvad de sagde til det.
Og sygt pres på for de her dyr, der, hvor der er sådan nogle tidligere familiemedlemmer, der skal leve videre igennem den.
Ja, helt vildt.
De kan ikke bare rigtig slappe af. Alt skal bare være sådan et tegn fra en, man havde kær engang, hvis man ved det, ikke?
Jo, præcis.
Men altså, jeg er så vild med, at Melissa, hun skriver seriøst lige efter det skete. Det havde vi også sidste uge, hvor vi havde de her venindepar, der var ude at gå en tur med den der klamme ting, der kom kravlende hen over stien om natten. At man føler det så meget, og det kender jeg jo selv, hvis jeg har haft en vild oplevelse, og jeg deler den med det samme med nogen. Så det er så intenst, og det er lige nu, og det er sket, og det er så vildt, og for så kort tid, og I skal bare vide det. Men hvis nu, at der var gået en måned, og jeg skulle forklare det igen, sådan, var det egentlig, altså, du ved, så taler man det ned, og hvad var det præcis, jeg oplevede? Man havde også fået lidt at drikke og sådan noget. Så det synes jeg bare er så mega fedt, at hun deler det, og man kan virkelig mærke på hende. Og hun skriver, starter også med at sige, at der er sikkert mange, der ikke tror på det. Altså, jeg skal overhovedet ikke negligere det, du har oplevet, fordi det er kun dig, der kan afgøre det, og jeg synes faktisk, det er fedt, at vi får lov at være med direkte efter den her bytur, og også, hvordan hunden reagerer.
Ja, netop, og det er også lidt pudsigt, at den der hund vågner lige omkring klokken 3:30-4 om natten hver gang. Det er jo devil's hour, eller witching hour, eller hvad man nu vælger at kalde det, ikke? Ja.
Ej, det var en spændende beretning direkte fra efter en bytur. Jeg er klar til den næste.
Yes, den kommer her fra Mikkel. Hej, Nana og Danika. Siden sidst, og det er en historie, som du har læst op i episode 100, der var vores jubilæumsafsnit. Siden sidst er der ikke sket så voldsomt meget på det åndelige plan. Dog tittes der stadig ind i stuen fra trappen, og der står stadig nogen på værelset, når vi sover. Den tyngde, som jeg fortalte kort om sidste gang, har jeg været ved lægen med. Det viser at være depression og angst, hvilket jeg nok har døjet med hele mit liv på den ene eller den anden måde. Men jeg kan alligevel ikke slippe tanken om, at det måske kan have været noget med det spirituelle at gøre, eftersom det er blevet værre, siden vi flyttede ind i det her rækkehus. Vi har prøvet at brænde salvie af, sagt højt, at vi vil have, at de forsvinder, men det har ikke lavet til at virke. Så overvejer jeg fortsat at tage kontakt til en klaverjant. Nå, men nu til mine andre oplevelser. Et sidste farvel. Da jeg var lille, mistede vi min bedstemor til kræft. I en alder af 4 år følte jeg for første gang en sorg over at have mistet et menneske, som betød alverden for mig. Og savnet har været der hele mit liv. Hun havde været syg i flere år. Præcis hvor mange kan jeg ikke huske, da jeg egentlig ikke oplevede hende som syg og dårlig. Men jeg vidste, at hun havde et par perukker, for i deres soveværelse havde hun et perukhoved med en brun kort peruk med krøller. Sådan en rigtig fin bedstemor-frisyre. Hun var den kærligste bedstemor, man nogensinde kunne ønske sig. Jeg har et tydeligt minde om, at jeg sidder i min bedstemors hospitalseng inde i stuen. Hun havde en hvid lang natkjole på. Hun havde ikke sin peruk på, men til gengæld havde hun sit lange, mørke og gråstængte hår slået ud. Hun holdt om mig, mens vi sad der i sengen og snakkede. Hvad vi helt præcis snakkede om, kan jeg ikke huske, men det giver mig en varme at tænke tilbage på det. Kort tid efter gik hun bort. Hun blev begravet, og jeg husker tydeligt, hvordan det så ud, da kisten blev hejset ned i graven. Årene gik, og jeg var blevet voksen. Nok et sted i starten af 20'erne, da jeg en dag sad sammen med min mor og snakkede med min bedstemor. Jeg fortalte min mor om mine minder, og da jeg fortalte om mindet, hvor jeg havde siddet i bedstemors hospitalseng, blev min mor helt mærkelig i hovedet. Hun fortalte mig, at min lillebror og jeg ikke havde været hos mine bedsteforældre, dengang min bedstemor var blevet så syg, at hun lå i hospitalsengen i stuen. Hun havde ikke rigtig noget hår på grund af kemoen, og forsvandt ind og ud af bevidsthed. De ville skåne os småbørn for sådan en oplevelse. Det kunne jeg selvfølgelig ikke forstå, men jeg har sidenhen tænkt på, om det måtte være min bedstemors farvel. Lampen. Jeg voksede op i en lille landsby i Nordjylland, i en stor rød murmestervilla fra 50'erne. Her boede jeg med mine forældre og 3 søskende. Inden mine forældre købte huset, havde det været opdelt i 2 lejligheder med fælles kælder. Det sås tydeligt, da der både i stueplan og på første sal var køkken, stue, badeværelse osv. Mine forældre fik indrettet huset, så man kunne bo der som en familie på 6 personer. Men var vi nu også kun 6 personer? Husets baghave lå lige op ad kirkegården på den anden side af diget. Få meter fra, hvor vi havde gyngestativ, lå der mennesker begravet. Så det ville da være underligt, hvis der ikke var en eller anden form for aktivitet. Vi oplevede tit, at billederne hang skævt, selvom mine forældre rettede dem næsten hver dag. Kælderen var kold og klam, og man gik aldrig derned, uden at alt lys skulle tændes hurtigt. Når man skulle op igen af kælderen, havde man en følelse af at blive forfulgt. Og når man var alene hjemme, havde man ofte en følelse af, at man ikke var helt alene. Gulvet knagede tit, og det lød ofte, som om der var nogen, der gik op ad trappen. På et tidspunkt i starten af 20'erne, hvor jeg stod imellem 2 lejemål, boede jeg hos mine forældre for en kort bemærkning. Jeg fik mit gamle værelse med min gamle seng og tv. En aften lå jeg og så noget i tv'et, og pludselig tændte en gulvlampe af sig selv. Det er sådan en touchlampe, hvor man skal røre den for at tænde. I første omgang tænkte jeg, at det må være en løs forbindelse, så jeg slukkede den bare igen. Men efter et par minutter, så tændte den igen. Jeg undersøgte, om der var noget, der rørte ved den, eller om ledningen var løs. Men umiddelbart var der ikke noget galt. Lidt i sjov sagde jeg ude i rummet, at nu gad jeg ikke, at den skulle tænde mere. Og den næste halve time, sådan cirka, så skete der heller ikke noget. Så tænkte jeg, at nu ville jeg lige teste for sjov, og jeg sagde derfor, hvis der er nogen, så tænd lampen nu. Men det fortrød jeg. For få sekunder efter, jeg sagde det, tændte lampen. Jeg blev så forskrækket, at jeg sprang op af sengen og ud af værelset, mens lys og tv kørte. Jeg styrtede ned i stuen til mine forældre og satte mig i sofaen helt stiv af skræk, men jeg lød som ingenting. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad der lige var sket. Da jeg senere skulle op på værelset igen, gik jeg prompte hen og hævde lampen ud af stikkontakten og satte den ind i et andet værelse. Jeg skulle ikke risikere, at den tændte igen. Den dag i dag står lampen inde på mit gamle værelse igen, men dog uden at være sat til stikkontakten. Det sikrer jeg mig i hvert fald, hver gang vi er på besøg. Blodet. Tilbage i 2011 mødte jeg min mand. Vi blev kærester og flyttede efter noget tid sammen i en gammel lejlighed i Midtjylland. En rigtig fin lejlighed, hvor der umiddelbart ikke var så meget aktivitet, i hvert fald i forhold til vores nuværende hjem. I lejligheden oplevede vi, at vi ud af øjenkrogen et par gange så en mørk skygge hænge i hjørnet af stuen eller i gangen. Min mand valgte en dag at sige højt, at hvem det så end var, så skulle de skrubbe af. Umiddelbart var det fint efter det. Lige indtil min mand oplevede noget en nat. Vi havde vel sovet i sengen et par timer, før jeg blev vækket af min mand, der havde fat i min arm og forsøgt at tørre den af med et viskestykke. Jeg spurgte, hvad der skete, og helt panisk i stemmen sagde han, at han skulle tørre blodet af. Han gentog, jeg skal tørre blodet af et par gange, og sprang op af sengen og begyndte at tørre væggen af. Jeg skal tørre blodet af, hun har puttet blod på væggen. Han sagde, at pigen havde smudt blod på mig og væggen, og at hun sad i vindueskarmen. Jeg kunne intet se og troede bare, at han gik i søvn, men han var helt vågen. Det var skræmmende at opleve det, og han kan den dag i dag stadig huske at beskrive hændelsen og pigens udseende. Hun var en pige på omkring 7-8 år, havde langt, måske lyst hår, og var iført slidt tøj og var meget beskidt. Han beskriver hende som, hvad man forestiller sig, en børnearbejder så ud i starten af 1900-tallet. Han var vågnet og fik et chok. Først sad hun op i sengen med hånden smurt ind i blod. Hun smurte blod på mig og på sengen, hvorefter hun bevægede sig over mod vindueskarmen og tørrede blod af på væggen. Min mand sprang ud af sengen, ud i køkkenet efter et viskestykke, og da han kom tilbage til soveværelset, var hun væk. Det var herefter, at jeg blev vækket, da han begyndte at tørre af. Hvad pokker var det, som min mand havde oplevet? Var det bare en drøm? Night terror? Eller var der en spøgelsespige på besøg? Det var lige de historier, jeg havde for denne gang. Men jeg har også haft oplevelser med blandt andet ånden i glasset, søvnparalyse og endnu en mærkelig drøm om bedsteforældre. Men det må blive en anden gang, og hvem ved, måske har jeg til den tid haft fat i en klaverjant. Med venlig hilsen, Mikkel.
Wow. Jeg husker det lige så tydeligt som nærmest første beretning. Mikkel, han er altså virkelig god til at beskrive de ting, han har oplevet, og har 100% en eller anden evne inden for livet, i og med, at han har oplevet så meget forskelligt.
Ja, det tænker jeg altså også. Det er virkelig nogle... de er simpelthen så fint beskrevet, de her ting, og det er virkelig også nogle vilde ting, ikke? Altså især den her sidste ting med den her lille pige og alt blodet, det er mærkeligt.
Virkelig, virkelig mærkeligt. Jeg tænker også, at der ligger en eller anden betydning. Det er også det, at manden han også oplever det. Og Mikkel har så mange evner, at det ligesom spreder sig til de folk, han har tæt på sig.
Ja, altså og hvad var det? Fordi night terrors, det kan man da som regel ikke huske. Du kan da som regel ikke huske, hvad du har lavet, vel?
Nej, ikke altid. Så vågner jeg mere sådan i øjeblikket og tænker, hvad skete der her?
Ja.
Så det virker meget realistisk. Og jeg synes altså også virkelig, den første fortælling, hvor han sidder med, altså sådan som jeg forstod det var, han havde den oplevelse, og så fortæller hans forældre ham, at det aldrig er sket.
Ja.
Det synes jeg er sindssygt, fordi han husker det så tydeligt og ser det hele for sig. Så det er som om, han har haft den oplevelse og får lov til at sige farvel, men på et helt andet plan end det fysiske.
Ja, det er også det, jeg tænker. Altså, måske er der noget, der er sådan sket i en anden bevidsthed, eller i en drøm, eller et eller andet, men det har været så stærkt, at det jo har været ægte. Altså, at det er et reelt minde.
Ja, det var meget fint og smukt minde, og helt klart ikke tilfældigt, at han skulle have det minde, og husker det så mange år efter, så tydeligt.
Det tænker jeg også, helt klart.
Hold nu op. Skriv ind i igen, Mikkel, hvis du har oplevet mere, og så vil vi meget gerne høre det. Og inden, fordi vi plejer først at give vores mailadresse ud, når vi har været igennem alle lytteberetninger, og jeg nogle gange så forestiller mig, at der er folk allerede smuttet. Så hvis nu du har oplevet et eller andet helt vildt, eller har oplevet noget overnaturligt, eller du kender nogen, der har fortalt dig noget, som du har lyst til at dele, så send det ind til os for gåsehudpodcast@gmail.com, og så læser vi det op i en kommende beretning.
Yes, og der er ikke noget, der er hverken for småt eller for stort. Vi kan godt forstå, hvis I ikke lige helt orker det, når det er sådan nogle rigtig store beretninger og sådan noget. Men skriv endelig alligevel, eller optag det på en lydfil og send til os, og vi vil bare gerne høre det hele.
Ja, vi vil så gerne høre, hvad du har oplevet af vilde ting. Uforklarlige ting. Er du klar til dagens sidste lytterberetning?
Ja, jeg er ikke helt klar til, at det stopper endnu, men
nej,
okay.
Det er vi nødt til, men den er god. Så sæt dig godt til rette. Og det er fra Laura, og handler blandt andet om et billede, der er blevet taget af vores lytter midt om natten. Hej gåsehud. Jeg hedder Laura og kommer fra en lille by i Midtjylland. Jeg elsker virkelig jer og jeres podcast. Jeg har to historier med til jer i dag. Og I må selv bestemme, om vi deler dem op, eller hvad der passer jer. Det skal lige sige, at jeg er ordblind, så hvis noget er stedet mærkeligt eller lyder skørt, er det forklaring. Og som vi altid siger, det er fuldstændig underordnet, hvordan og hvorledes. Man må altid skrive til os, og så skal vi nok også sætte det op og forklare det bedst muligt. Historie nummer 1. Historien omhandler en person, jeg ikke selv har mødt. Derfor er Bo ikke hans rigtige navn. Denne historie omhandler en oplevelse, min far har haft. Min mor og far var en del af en halvstor vennekreds i deres unge dage. I vennegruppen var en mand kaldt Bo. Af hvad mine forældre har fortalt, var han lidt af en motorbølle og kunne godt lide fart og benzin. Bo skulle en aften køre hjem til hans forældre for at skifte trøje, inden de skulle videre i byen. Da Bo holder stille i kryds, bliver han ramt bagfra af en stor lastbil og dør fra stedet. Bilen går i brand, og Bo bliver ugenkendelig. Til obduktionen fandt lægerne ud af, at han brækkede nakken, før bilen brændte, og de to, der havde ført lastbilen, blev fanget senere på natten. Hele byen var rystet og i sorg. Dog var mine forældre ikke hjemme, da ulykken skete. Det var først morgen efter, mine forældre var kommet hjem, uvidende om, hvad der var sket med deres elskede ven. Da min far træder ind ad døren i deres lille rækkehus, står han bare og kigger på deres B&O-telefon. Dette var tiden før mobiltelefoner, så han havde ingen jordisk idé om, den havde ringet og hvem der eventuelt havde ringet. Min far står bare og kigger på den og havde en mærkelig fornemmelse. Efter nogle timer ringede min fars bror igen, og da den blev taget, fik mine forældre den triste nyhed. Historien er ikke så overnaturlig, men der er noget, der fortæller mig, at min far har kunne mærke, noget var galt. Og bare det synes jeg er lidt skræmmende at tænke på. Historie nummer 2. Denne historie omhandler noget, jeg selv har oplevet. Selv tror jeg på, at der er mere mellem himmel og jord. Og jeg er også åben for de gode ting. Dog vil jeg aldrig selv opsøge det uforklarlige. Mine forældre tror dog ikke på sådan noget vrøvl. Der er jo en god forklaring for alt. Det her skete for mig den 9. marts 2023. Jeg vågnede efter en rolig nat og fortsatte min morgen som alle andre. Efter nogle timer skulle jeg finde et billede i min kamerarulle. Det nyeste billede er et billede af mig selv. På billedet har jeg åbne øjne, men jeg ligner ikke en, der er vågen. Billedet er taget fra Snapchat og så blevet gemt, så det kom i min kamerarulle. Jeg kunne se, at billedet var taget med blitz, og klokken var 04:39, da billedet blev taget. På dette tidspunkt er jeg bumsikker på, at jeg har sovet. Jeg har en iPhone 11, som jeg bruger Face ID med, hvilket vil sige, at jeg selv skulle have løftet min telefon, åbnet den, gået ind på Snapchat, slået blitz til, herefter taget et billede, og så have gemt det. Jeg ved ikke, hvad I siger til det, men jeg synes, det lyder ret usandsynligt. Det var alt for mig. Jeg har mange andre overnaturlige oplevelser, som jeg nok skriver til jer en anden god gang. Mange tak for jeres gode arbejde. Fortsæt det endelig. Mange hilsner fra Laura. Er det ikke weird?
Det er så weird. Jeg synes, vi har haft en... jeg er ret sikker på, at jeg har læst en historie op på et tidspunkt, der var sådan lidt aller det samme med nogen, der havde en telefon, hvor der lige pludselig var blevet taget nogle billeder af dem selv, mens de lå og sov, og det kunne de jo ikke selv have gjort.
Nej. Præcis. Og jeg synes altså også, altså der skal ret meget til, at man skal åbne sin telefon, man skal endda ikke, det er ikke bare kameraet, man skal, for det kan man jo godt komme til at ramme. Men det her er en app, man skal ind i, og så skal man jo faktisk også have lavet det om, så man er i selfie mode, og så skal man slå blitz til, og så skal man nemlig også gemme et billede fra Snapchat, ellers så forsvinder det jo.
Ja, det lyder ikke logisk overhovedet.
Og så se et billede af sig selv med åbne øjne, men man ligner alligevel, at man ikke er til stede. Det er da vildt klart.
helt vildt klamt ad.
Virkelig ad. Så det ville også skræmme mig, hvis jeg en morgen vågnede, og der var et billede af mig, uden jeg overhovedet kunne huske, det var taget. Eller, og jeg bare tænkte, det ligner slet ikke mig. Jeg ligner jo ikke en, der er vågen. Altså, hvem fanden har tvunget mig til det, eller taget det?
Ja, det er seriøst også et kæmpe mareridt for mig. Ej, og det er simpelthen bare sådan en ting, som du godt kunne gøre i en night terror nu.
Ej, det kan være. Ej. Det har jeg aldrig, altså nu har jeg også virkelig mange billeder på min kamerarulle, så jeg vil sikkert aldrig opdage det. Men altså, hvis det er sket, det ved jeg ikke, hvad jeg vil gøre.
Nej, altså det, sammen her, jeg tror, jeg ville få installeret overvågningskameraer i hele hytten, fordi jeg ville være overbevist om, at der havde været nogen, der var brudt ind eller et eller andet.
Ej. Hvis man så samtidig havde den der sleep talker på, om man kunne høre sådan nogle mumle, mens der beskiller sig, om man kunne høre det der sådan klik-agtigt.
Ej, ja, sådan lige en dør, eller nogen sådan fodtrin, eller et eller andet. Fej for satan.
Ja, og så der var lyd på. Sådan. Ej. Så det var en rigtig, sådan lidt ad en at slutte af på. Sådan, så kan alle jer derude tænke videre, hvem der tager billeder af mig, når jeg sover, om hvad jeg bliver tvunget til at gøre, når jeg sover.
Ja, jeg gad også godt at vide, hvor mange der kommer til at sidde og tjekke hele deres kamerarulle igennem nu. Jeg kommer nok selv til det.
Tænk, hvor mange billeder er der egentlig af mig, jeg ikke har taget, som jeg ikke er bevidst om?
Ja.
Det kunne være, selv det er da ikke en dårlig ting at bruge sin tirsdag på.
Nej, overhovedet
ikke. Alt. Ja, det kommer så ikke til at ske her, i og med, jeg tror, jeg har 155.000 billeder på min telefon.
Ja, jeg synes, jeg har alt for mange med 8.000, jeg ikke kan overskue det, men det er jo ingenting i forhold til dig.
Jeg overvejer nogle gange, så er det sådan lidt sådan lyst til, at alt forsvinder, fordi jeg har iCloud, og så, ja. Så skal jeg ikke forholde mig til det, fordi så sjældent, man går jo ikke så tit tilbage i sin kamerarulle og tænker, lad mig lige se det billede for 3 måneder siden.
Nej, det gider man ikke.
Nej, det gør man ikke. Så apropos det at bare leve fra dag til dag. Men ja. Så kom vi igennem 5 meget forskellige lytterretninger. Faktisk sådan lidt, jeg synes, de var lidt skræmmende på en ny måde. På sådan, jeg blev lidt trigget måde-agtig. Så er der lidt noget nyt at være endnu mere skræmt over at tænke over. Og vi har den her skønne Facebook-side. Vi synes, du skal melde dig til Gåsehud Podcast via Instagram. Og det er også her, vi blandt andet tipper om de gode film, blandt andet her, The Boogeyman, som vi skal se meget, meget snart. Og der er en lille uge til den her premiere, så vi vil i hvert fald opfordre jer til at se traileren og komme ind i bio og hive nogle gåsehuds elskende venner med, og så blive skræmt fra livet ud.
Nemlig, jeg glæder mig sindssygt meget, især fordi vi skal i biografen, sådan, så man ikke bare sidder og kommer til at third screene med både computer og telefon foran sig og ikke være nærværende.
Det ja, vi fedt. Har jo nærmest ikke set en uhyggelig film sammen, siden vi så et. Har vi?
Nej, det har vi
et,
faktisk
nummer 2, ja. Ej, så er det sagt med os for tid, vi skal afsted igen.
Det må man sige.
Ja. Så tusind tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.